Setshwantsho sa 15. Saulo o leka go bolaya Dafita. Setshwantsho se se bona mo go Samuele wa ntlha, temane ya 18, kgaolo ya ntlha go fitlha go ya 23 le 24. Kwa tshimologong, Saulo o ne a rata Dafita thata, gonne Dafita a ne a kile a sireletsa Iseraele. Dafita e ne ya nna mongwe wa masole a magolo le moeteledipele yo mogolo. Mme morago ga nakonyana, Saulo o ne a simolola a nna le difofa mo go Dafita. O ne a batla go bolaya Dafita. Ka letsatsi lengwe, ha Saulo a ntse a opela mmino wa gagwe ka haripa ya gagwe, moya o maswe wa tla mo go Saulo. Saulo o ne a tsaya lerumo la gagwe mme a kolopa Dafita ka lone. Le fa go ntse jalo, ga a ka a mo nepa. Lerumo le ne la betsa mo leboteng. Morago ga moo, Saulo o lekile ka makgetlho a le mantsi go bolaya Dafita. Morago ga Saulo e bo Jonathane le Baiseraele ba bangwe ba ne ba aga ba thusetsa Dafita. Le ga go ntse jalo, o ne a siela kwa sekgweng, a sia bogale ba ga Saulo.